Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 27. decembar. Studenti u Beogradu pozvali građane da zatrpaju resorno ministarstvo zahtevima za otvaranje biračkog spiska. Saslušan je sumnjičeni za nerede na protestima u glavnom gradu Srbije. Predstavnik Saveta Evrope dolazi u Beograd zbog izbornih nepravilnosti. Dodik imenovao Vulina za senatora Republike Srpske. Više od 240 poginulih Palestinaca u Gazi u poslednja 24 sata. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta roditelji đaka iz Ribnikara kažu skoro 8 meseci posle masovnog ubistva u toj školi u Beogradu.
U ovoj državi kao da se nikad ništa nije desilo, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa, ja i dalje ne mogu da verujem da država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo.
Apsolutno nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio.
Iako postoji u praksi, seksualna iznuda nije prepoznata u zakonu Bosne i Hercegovine. Ivanka Marković, profesorka krivičnog prava na Univerzitetu u Banjoj Luci.
Proveli smo istraživanje vezano i za koruptivne akte, odnosno za akte kojima se predviđa kažnjavanje za koruptivna ponašanja, i nigdje nismo naišli da je tim aktima koruptivno ponašanje dovedeno u vezu seksualnog zloupotrebljavanja ili iskorištavanja neke osobe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U centru Beograda u toku je novi protest studenata i aktivista okupljenih oko neformalne grupe Studenti protiv nasilja. Kao i pre dva dana kada su blokirali ulaz u zgradu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i deo ulice Kneza Miloša, okupljeni zahtevaju da se istraže neregularnosti tokom vanrednih izbora 17. decembra. Na licu mesta je i naša novinarka Mila Manojlović. Mila, kakve su poruke uputili okupljeni?
Dušane, ja se trenutno nalazim u Knez Mihajlovoj ulici u centru grada, dakle nedaleko i u neposrednoj blizini platoa ispred Filozofskog fakulteta, gde je praktično i počeo protest studenata. Poruke su da studenti insistiraju na zahtevu koji su već uputili Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, smatraju da su izbori pokradeni i da je pre svega rešenje za taj problem da se otvori birački spisak kako bi se utvrdilo da li u njemu ima bilo kakvih neregularnosti. Studenti su se nešto posle 12 časova okupili na platou ispred Filozofskog fakulteta. Priključio im se i deo profesora, a mogli smo da vidimo i neke od lidera opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Tu su bili Biljana Stojković, Srđan Milivojević, Miroslav Aleksić, Jovan i Aleksandar Jovanović Ćuta. Ispred, na samom platou, okupljenima se obratio jedan od aktivista, Ivan Bijelić, koji je poručio da će oni istrajati u toj borbi. Predlažem da čujemo šta je on poručio.
Danas treba da ih blokiramo mailove, telefonske linije i da ih zatrpamo zahtevima, istim zahtevima, sa našim imenima i prezimenima, i da ih nateramo da ne mogu da funkcionišu, da pisarnica ceo dan bude zatrpana i da shvate koliko je ovde ljudi koji žele da se birački spiskovi otvore i pokažu komisiji koja će dokazati šta se ovde zapravo desi.
Bio je to jedan od aktivista, Ivan Bijelić, na platou ispred Filozofskog fakulteta, a pre okupljanja na platou predstavnici grupe Studenti protiv nasilja posetili su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Mila, ti si i taj događaj pratila. Šta su tamo rekli aktivisti?
Jeste, Dušane, samo pre toga bih napomenula da je aktivist Ivan Bijelić nakon tog obraćanja na platovu ispred Filozofskog fakulteta pozvao okupljene. Oni su napravili improvizovani štand u Knez Mihajlovoj ulici i jedan deo studenata šeta Knez Mihajlovom ulicom sa megafonom, odakle obaveštavaju prolaznike o tome šta su njihovi zahtevi, zbog čega oni protestuju. Na taj način to je dešavanje koja će trajati nekoliko sati. Ivan Bjelić je upravo bio zajedno sa još dvojicom aktivista ponovo danas ispred zgrade Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, gde su na pisarnici predali ponovljeni zahtev za otvaranje i za uvid u birački spisak. Kako su nam rekli ispred same zgrade Ministarstva državne uprave, nakon što su predali taj zahtev nema rok, on je otvoren i on traje do daljeg, i rekli su nam da će nastaviti da insistiraju na otvaranju biračkog spiska. Predlažem da čujemo jednog od aktivista koji je bio danas ispred zgrade Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nikolu Ristića.
Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je saopštilo da nije nadležno za otvaranje biračkih spiskova i da treba da se prebacimo na zahteve ka jedinicama lokalne samouprave. Međutim, nakon konsultacije sa pravnicima utvrdili smo da je ministarstvo hijerarhijski iznad jedinica lokalne samouprave i nadležno upravo za ova pitanja. Samim tim mi ponavljamo sada zahtev ka ministarstvu i samim tim nastavit ćemo sve svoje akcije sve dok zahtev ne bude prihvaćen.
Rekao je Nikola Ristić u razgovoru sa našom Milom Manojlović. Mila nastavlja da prati današnji protest studenata. A Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da su saslušani osumnjičeni za nerede ispred Skupštine grada Beograda, koji su izbili 24. decembra na protestu organizovanom zbog navoda o izbornoj krađi. Sedmorica osumnjičenih su nakon saslušanja priznali krivicu i zaključili sporazum o priznanju krivičnih dela na uslovne kazne zatvora i novčane kazne, navodi se u saopštenju. Četvorica osumnjičenih, Zoran M., Srđan S., Nikola V. i Marko R., kako se navodi, zaključili su sporazume o priznanju krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i javnom skupu, povezano sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Osuđeni su na uslovne kazne zatvora od 6 meseci sa rokom provere od 2 godine i novčanu kaznu od 20.000 dinara za trojicu osuđenih, dok jedan mora da plati novčanu kaznu od 10.000 dinara. Relja Đ, Luka Š i Vojislav O zaključili su sporazume o priznanju krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i javnom skupu na uslovne kazne zatvora od 3 meseca sa rokom provere od godinu dana i novčane kazne od 20.000 i 10.000 dinara. Milica M. i Stefan M. su pušteni da se u daljem toku postupka brane sa slobode, piše u saopštenju. Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji Višeg suda u Beogradu da prema 11 osumnjičenih odredi pritvor, kako se navodi, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Uprava policije je ranije saopštila da je tokom incidenata ispred Skupštine Beograda procesuirala 38 lica, od kojih najviše zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i nasilničko ponašanje na javnom skupu. Nakon ozbiljnih nepravilnosti koje su međunarodni posmatrači uočili tokom lokalnih i parlamentarnih izbora u Srbiji 17. decembra i protesta koji se održavaju u Beogradu, predsednik Kongresa Saveta Evrope Mark Kuls zatražio je od portparola Kongresa za izborna pitanja Stuarta Dixona da početkom 2024. poseti Beograd kako bi se sastao sa vlastima Srbije. Glavna svrha posete biće razgovor o poboljšanju izbornih procesa i hitnim reformama potrebnim za borbu protiv svake potencijalne prevare, navodi se u današnjem saopštenju Kongresa Saveta Evrope. Dixon je 20. decembra izrazio zabrinutost zbog ozbiljnih nepravilnosti tokom parlamentarnih i lokalnih izbora koje su prijavili članovi međunarodne posmatračke misije i pozvao vlasti Srbije da se pozabave svim navodnim slučajevima kršenja izbornog procesa i da sprovedu istragu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki broj građana danas je u Beogradu odao počast ubijenima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Duboni i Malom Orašju. Istovremeno je pomen pred Ribnikarom bio čin sećanja i na nedavno stradale u Pragu. Slušamo prilog Zorana Glavunjića.
U sredu u 8.40 u danu i satu, kada je 3. maja ove godine 13-godišnji učenik ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, okupljeni su zapalili sveće i položili cveće na ulazu u školu. I 8 meseci kasnije traže pravdu za žrtve majskih tragedija i veću bezbednost dece u svim školama. Neki od okupljenih govorili su za Radio Slobodna Evropa. Nikoleta Slijepčević i Branislav Ivanović.
Pa ja sam stvarno, kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali taj kad nam se obratio, on je pričao o Kosovu, on uopšte nije pričao u ovoj državi sve što se desi, sve se zatrpava, kao da se nikad ništa nije desilo. I svaki put je tako, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa je, da ja ne mogu da verujem da se ovo prvo desilo, a drugo da je država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo. I ja ne znam gde ide ovaj narod, mislim, šta oni misle. Katastrofa nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Pošta je u isto vreme odata za 14 stradalih 21. decembra na Univerzitetu u Pragu u Češkoj, za čije ubistvo je osumnjičen David K. U pozivu roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar između ostalog je pisalo: "Ovaj dan želimo da obeležimo zajedničkim činom sećanja i solidarnosti, paljenjem hiljade sveća za sve nevine žrtve tragedije u Ribnikaru, Duboni, Malom Orašju i Pragu i svih ostalih tragično stradalih. Neka ovaj skup bude znak naše posvećenosti da se tragedije poput ovih nikada ne zaborave i da zajedno gradimo sigurniji svet za našu decu." Dan posle masovnog ubistva u Ribnikaru, u noći između 4. i 5. maja u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca, 21-godišnjak je ubio 8 i ranio 12 mladih ljudi. Jedan od zahteva roditelja dece iz Ribnikara je da deo škole u kom su đaci ubijeni bude memorijalni centar. Nastava se od 1. septembra u toj školi odvija i ove školske godine.
Apsolutno nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio kad se to desilo. Da je ovo pokušaj da ova škola ostane škola, ona ne može da bude škola. Mislim, svako ko ima decu i ko ima malo one elementarne empatije, ne bi prosto ni svoje dete pustio da dolazi tu.
Rekla je Gordana Pavićević. Roditelji đaka iz Ribnikara simbolično su ovom prilikom pokušali da uklone natpis "škola" pred njenim ulazom, kako bi poslali poruku da nakon tragedije to mesto više ne može da bude škola. Taj natpis potom su prefarbali crvenom bojom i na njemu ostavili cveće. Predstavnici vlasti i državni funkcioneri nisu viđeni 27. decembra na pomenu ubijenima u Ribnikaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Aleksandar Vulin, bivši ministar u vladi Srbije i doskorašnji šef Bezbednostne informativne agencije, postao je novi član Senata Republike Srpske prema odluci predsednika tog BH entiteta Milorada Dodika. Kako prenosi agencija SRNA, Vulin je na osnovu Ustava Republike Srpske i Zakona o Senatu imenovan za senatora od 1. decembra, a ta odluka će biti objavljena u službenom glasniku RS-a. Odluka o imenovanju još nije objavljena ni u službenom glasniku, kao ni na sajtu predsednika Republike Srpske. Inače, Senat Republike Srpske je savetodavno telo najviših ustavnih institucija manjeg BH entiteta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Studenti u Beogradu pozvali građane da zatrpaju resorno ministarstvo zahtevima za otvaranje biračkog spiska. Saslušan je sumnjičeni za nerede na protestima u glavnom gradu Srbije. Predstavnik Saveta Evrope dolazi u Beograd zbog izbornih nepravilnosti. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Najmanje 241 Palestinac poginuo je u Gazi u poslednje 24 sata, dok je broj žrtava u pojasu Gaze dostigao 21.000. 8 poginulih je u olujama na zapadu Australije. Glumac iz filma Parazit, Lee Sun-kyun, pronađen je mrtav u svom automobilu u Seulu. Ove i druge vesti iz sveta pripremio je Ermin Zatega.
Najmanje 241 osoba ubijena je u protekla 24 sata u pojasu Gaze, a 382 su povrijeđene, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze, koje vodi Hamas i Palestinsko ministarstvo zdravlja na zapadnoj obali. U izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra poginulo je skoro 21.000 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Herzi Halevi, izjavio je da bi rat u pojasu Gaze mogao da potraje mjesecima, jer je toliko, kako je rekao, potrebno da se uhapse ili ubiju najviši lideri Hamasa. Istakao je da izraelska vojska ima operativnu kontrolu nad sjeverom Gaze, naglašavajući da izraelske trupe moraju da pojačaju svoju dominaciju u južnoj Gazi sa fokusom na južni grad Khan Yunis. Osam osoba je poginulo, a jedna se vodi kao nestala u Australiji nakon jakih oluja koje su pogodile istok zemlje tokom božićnih praznika. Saopštile su vlasti, dok su desetine hiljada objekata i dalje bez struje. Oluja je zahvatila države Viktoriju, Novi Južni Wales i Queensland, donoseći velike tuče i obilne kiše. Jak vjetar je odnio krovove i rušio drveće u nekim od najteže pogođenih područja. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su talasi ruskih kamikaza dronova gađali ukrajinsku teritoriju preko noći, pri čemu su oborena 32 od 46 dronova. Guverner Odeske oblasti rekao je da je 35-godišnji muškarac poginuo od ruševina oborenog drona u stambenoj četvrti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je ranjeno još četvero, među kojima je i 6-godišnje dijete. Zračne snage su saopštile da su bespilotne letjelice ispaljene sa poluostrva Krim, koji je okupirala Rusija, i iz ruskog jugozapadnog regiona Krasnodar. Lee Sung-hyun, glumac iz filma Parazit, pronađen je mrtav u svom automobilu u Seulu. Policija je u saopštenju za južnokorejske medije javila da je Lee-ev menadžer najprije prijavio nestanak glumca, koji je zatim pronađen mrtav u svom vozilu. Porodica je netom nakon njegovog nestanka pronašla poruku koja je izgledala kao oproštajno pismo. Lee je ranije bio pod istragom zbog optužbi za korištenje marihuane i drugih droga. Tvrdio je da je nevin. Bio je optužen u sklopu velike akcije u borbi protiv narkotika u Južnoj Koreji, koja je obuhvatila i brojne slavne osobe. Lee je u Parazitu igrao Parka Dong-ika, oca bogate obitelji Park. Film Parazit je 2020. godine osvojio 4 Oscara, uključujući i onaj za najbolji film. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina, koja se trenutno bori sa najhladnijim decembrom u modernoj istoriji, priprema se za ozbiljnije vremenske izazove u 2024. Stručnjaci upozoravaju da će prirodni ciklični fenomen El Niño, koji je počeo u junu, verovatno dovesti do toplije klime i eskalacije ekstremnih vremenskih uslova, pišu svetski mediji. Peking je u decembru zabeležio najviše sati sa temperaturama ispod nule u više od 7 decenija, dok je hladni talas zahvatio severne i centralne delove Kine, donoseći snažne oluje i rekordno niske temperature, piše Associated Press. Meteorološka observatorija u glavnom gradu Kine od 11. do 24. decembra zabeležila da su temperature ispod nule trajale više od 300 sati, što je najviše od početka merenja 1951. godine, prenosi Associated Press izveštaje lokalnih medija. Snežne padavine u većem delu severne Kine dovele su do zatvaranja puteva i obustave rada škola i železničkog saobraćaja početkom ove sedmice, dok je hladni talas u severnom delu Kine doveo kapacitete grejanja do krajnjih granica, ističe CNN. Severna i severoistočna Kina su u protekle dve sedmice iskusile posebno niske temperature, uzrokovane prodorom hladnog vazduha koji je stizao južno sa Arktika, pri čemu su neka područja dostigla najnižu temperaturu od minus 40 stepeni Celzijusa. Dok se bori sa najhladnijim decembrom u istoriji, stručnjaci upozoravaju da će Kina 2024. morati da se pripremi za još jednu rundu vrućine i povećanja ekstremnih vremenskih prilika zbog vremenskog fenomena El Niño, ukazuje Reuters. El Niño se, kako pojašnjava agencija, odnosi na klimatski fenomen koji se javlja svakih 2 do 7 godina, gde vode u blizini ekvatora u Pacifiku postaju toplije nego što je uobičajeno, što dovodi do obilnih padavina, oluja ili suša u nekim delovima sveta. Glavni stručnjak Kineskog nacionalnog centra za klimu, Zhao Bing, u izjavi za državnu televiziju CCTV, kazao da 2024. može biti toplija, a mogla bi biti i godina kada bi ekstremno vreme moglo postati češće i snažnije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U narednim minutima idemo u Bosnu i Hercegovinu. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu uzeli su studentski dosijeje na privatnom nezavisnom univerzitetu u Banjoj Luci, saopštilo je danas tužilaštvo BiH. Aktivnosti se realizuju u okviru akcije Klaster, u kojoj se istražuje nezakonito izdavanje velikog broja univerzitetskih diploma na više privatnih ustanova širom BiH, navodi se u saopštenju. U istraživanju o prisutnosti seksualne iznude u Bosni i Hercegovini 90% ispitanika je upoznato sa ovim pojmom, a većina smatra da se ona najčešće dešava na radnom mestu. Ipak ovaj pojam nije prepoznat u pravnom sistemu BiH, a ne postoje ni podaci koliko je ona prisutna. Slušamo prilog Gojka Veselinovića.
Poslodavac mi je ponudio seks da bi mi produžio ugovor.
Imala sam ponude da budem unaprijeđena ako podijelim svoje intimne slike i tako dalje.
Ovo su primjeri seksualne iznude, odnosno sextoršena, navedenih u publikaciji Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u BiH iz 2022. godine Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Seksualna iznuda je oblik korupcije u kojoj jedno lice zahtjeva seksualnu radnju u zamjenu za uslugu, pojašnjava Ivan Marković, profesorica krivičnog prava Univerziteta u Banja Luci.
Jer se radi o situacijama u kojima jedno lice, koristeći svoju poziciju moći, zloupotrebljavajući autoritet koji ima, koji mu davala neka javna funkcija ili nekakav položaj, koji mu daje mogućnost da ucjenjuje, pod navodnicima, jeli, drugu osobu, tražeći od nje vršenje određenih seksualnih usluga kao naknadu za neku uslugu koju će u njoj da, ili njemu, jeli, da ovaj učini.
Ona ističe da pojam seksualne iznude kao takav ne postoji u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Proveli smo istraživanje vezano i za koruptivne akte, odnosno za akte kojima se predviđa kažnjavanje za koruptivna ponašanja i nigdje nismo naišli da je tim aktima koruptivno ponašanje dovedeno u vezu seksualnog zloupotrebljavanja ili iskorištavanja neke osobe.
Helsinški parlament građana sproveo je istraživanje o rasprostranjenosti seksualne iznude u privatnom i javnom sektoru u BiH. Više od 90% ispitanika u istraživanju odgovorilo je da je upoznato sa pojavom seksualne iznude, kaže Svjetlana Ramić-Marković, koja je radila istraživanje.
Naše istraživanje je pokazalo da čak 76% ispitanika smatra da se seksualna iznuda dešava najčešće na radnom mjestu. Imamo sumnju da se to najčešće dešava u obrazovnom sektoru, sektoru zdravstva i u javnom, drugim javnim sektorima, pa tek onda da je manje zastupljeno u privatnom sektoru. Često se tu radi o ostvarivanju prava na povišicu, na unapređenje, na primjer na bolovanje, na korištenje godišnjeg odmora i slično.
Iz Helsinškog parlamenta tvrde da prema podacima koje su dobili od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, institucije koja nadgleda rad pravosuđa, godišnje bude tek nekoliko slučajeva koji se mogu dovesti u vezu sa seksualnom iznudom.
Smatraju, pošto je osoba koja seksualno iznuđuje, obično osoba koja je na poziciji moći, da ta osoba ima i bliske političke veze sa institucijama zaštite, te se zbog toga najčešće ne odlučuju prijavljivati seksualnu iznudu.
Da ne bi prijavili seksualnu iznudu, odgovorila je i većina ispitanika u istraživanju, kaže Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene Banja Luka.
Kada smo pitali u fokus grupi učesnike i učesnice da li bi oni nekom bliskom svom posavjetovali da prijavi seksualnu korupciju, pola njih je reklo da ne bi. Jer smatraju da ono što bi prošla kroz sam proces je previše teško i previše košta u smislu onoga što će dobiti.
Ukoliko vam neko traži seks, golišavu fotografiju ili sličnu u zamjenu za unapređenje, povišicu ili bilo koji vid usluge, prema važećim zakonima u BiH možete ga prijaviti policiji za seksualno ili polno uznemiravanje. Kazne za to krivično djelo mogu biti uslovne, novčane i zatvorske u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Solarne elektrane više nisu privilegije samo evropskih mediteranskih zemalja, jer energiju sunca sve više koriste i kontinentalne evropske zemlje, među kojima je i Srbija. Zahvaljujući timu koji se bavi energetikom i alternativnim izvorima energije, građani Kragujevca mogu da dobiju subvencije za energetsku sanaciju kuća i stanova, ali i za instalaciju solarnih panela i elektrana na svojim krovovima, javlja Branko Vučković.
Kragujevac je u protekle dve godine bio lider projekta Balkanski solarni krovovi, u kome su u partneri bili Poreč u Hrvatskoj i Mostar u Bosni i Hercegovini. Taj projekat se bavio promocijom korištenja solarne energije u domaćinstvima i državnim institucijama, rekla je Radiju Slobodna Evropa Ana Radojević, glavna energetska menadžerka Kragujevca.
Još jedan projekat u kome smo učestvovali posljednje dve godine je Balkanski solarni krovovi, koji je financirala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a preko Energy City. Partneri na ovom projektu su nam bili gradovi Poreč i Mostar. Ono što je važno da smo u okviru ovog projekta inicirali potpisivanje povelje sa još 50 gradova iz regiona, među kojima su i glavni gradovi Srbije i Hrvatske, Beograd i Zagreb. Rezultati ovog projekta su da je izrađen sajt na kome se nalaze 500 fotografije iz naših gradova koji promovišu solarnu energiju, odnosno 500 fotografija na kojima se nalazi 500 solarnih krovova, a također izrađen i vodič za građane koji žele da izgrade solarnu elektranu na svom krovu.
U Kragujevcu je u okviru tog projekta sredstvima iz gradskog budžeta instalirano 6 solarnih centrala na objektivna u vlasništvu grada, a još 20 na privatnim kućama za koje je polovinu sredstava obezbedilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Radojević je rekla da će pored postojećih odmah posle nove godine početi montaža još 2 solarne elektrane.
Sa ovim u vezi mogu da najavim izgradnju 2 solarne elektrane u Kragujevcu na sportskom centru Iskra, koji je namenjen osobama sa invaliditetom, kao i na srednjoj stručnoj školi. Oprema za ove 2 elektrane je već stigla i odmah nakon ove godine će biti postavljena na krovove srednje stručne škole i Iskre.
Ana Radojević je rekla da građani shvataju potrebu racionalnog trošenja energije, koja u svetu postaje sve skuplja, i pokušavaju da budu energetski nezavisni. Zbog toga je i interesovanje za izgradnju kućnih solarnih elektrana sve veće. Istovremeno, iz istih razloga nastoje da povećaju energetsku efikasnost svojih kuća i stanova, a na to ih motivišu i subvencije koje mogu da dobiju od države. Ministarstvo energetike i rudarstva daje subvencije do 65% od ukupnih troškova zamene dotrajale stolarije, ugradnje novih kotlova, toplotnih pumpi i solarnih elektrana, rekla je Radojević i pojasnila.
Ovo je projekat koji se provodi 3. godinu za redom, u okviru koga do sada više od 400 naših sugrađana zamenilo stolariju, kotlove, postavilo solarne panele ili toplotne pumpe. Počeli smo sa skromnih 5 miliona dinara da bismo ove godine imali na raspolaganju 50 miliona dinara. Mere koje su subvencionisane ovim novcem su u najvećoj meri preko 70% zamena stolarije na stanovima i kućama, a zatim zamena kotlova na čvrsto gorivo kotlovima na pelet i gas.
Gradska energetska menadžerka je najavila da će već posle novogodišnjih praznika biti objavljen novi konkurs za energetsku sanaciju, ovoga puta stambenih zgrada.
Ono što nas čeka u narednoj godini je nastavak subvencija za domaćinstva, i ono što bih najavila za januar mjesec je nastavak konkursa koji je namenjen stambenim zajednicama, ne domaćinstvima, već stambenim zajednicama. Ovaj konkurs je bio otvoren u toku novembra mjeseca, ali zbog velikog interesovanja planiramo da ga odmah nakon nove godine ponovo otvorimo, i za početak stambene zgrade koje se greju na daljinsko grejanje mogu da konkurišu za izradu dokumentacije, a kasnije očekujemo i subvencije za radove, kao što je slučaj za domaćinstva. Ovaj projekat također sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I na kraju izdvajamo jednu vest iz rubrike Popularna nauka. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije saopštilo je danas da su njihovi istraživači vidjeli novu vrstu ptice na teritoriji Srbije. Tokom redovnih terenskih aktivnosti ornitolozi društva Slobodan Marković i Danilo Penić imali su sreće da prvi put u Srbiji fotografišu i tako sa sigurnošću potvrde prisustvo velikog morskog gnjurca, navodi se u saopštenju. Vremenski uslovi i udaljenost ptice od obale nam nisu omogućili da sa lakoćom uslikamo i potvrdimo da se zaista radi o velikom morskom gnjurcu. Međutim, bili smo veoma strpljivi, pa je ptica na kraju prišla nama, pojašnjava Danilo Penić, prenoseći atmosferu sa terena. U knjizi Ptice Srbije, kritički spisak vrsta, ističe se da je ova vrsta navodno beležena na nekoliko zasebnih lokaliteta počev od 1939. ali zbog nedostatka konkretnih dokaza njeno posmatranje nije nikada i potvrđeno, a podaci sve do sada nisu smatrani verodostojnim. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Studenti u Beogradu pozvali građane da zatrpaju resorno ministarstvo zahtjevima za otvaranje biračkog spiska. Saslušan je osumnjičeni za nerede na protestima u glavnom gradu Srbije. Predstavnik Saveta Evrope dolazi u Beograd zbog izbornih nepravilnosti. Dodik imenovao Vulina za senatora Republike Srpske. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. Bilo je ovo sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Pranković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.